Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulema Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. On aeg, kui suur osa maailma ajakirjandusest on keskendunud ühele teemale, koronaviirusele. Kindlasti mõjutab see laevandustki, kuid täpsemad andmed selguvad alles mõne aja pärast. Täna me sellest ei räägi. Nädala algul käisin kütusefirmas Alexela, et rääkida ettevõtte juhatuse liikme ja meresõbra Marti Häälega kütustest ja kütuseärist, merekultuurist ning tema enda merekogemustest. Alustasime kütuseärist, kus Alexela on kogu aeg ka veesõidukite valdkonnale tähelepanu pööranud.
No eks ta energia või kütuse mõttes ulatub tagasi nii kaugele kui Alexela kütuseäri enda ajalugu ehk 90-ndate algusesse. Seal on olnud tõususid ja mõõnasid just, mis puudutab merendust ja punkerdamist meie äris just väga lihtsastel põhjustel. Ehk ma ütleks nii, et kõigi koondnimetus on see, et meie pakutav kütus ei olnud erinevatel etappidel konkurentsivõimeline ja konkurentsivõime tulenes põhiliselt maksundusest ja kõigest sellisest muust. Ja Alexela on püüdnud oma kohustused riigi ees alati tähtaegselt ja täies ulatuses ära tasuda ja see tähendas, et kütuseärist tihti lugu võis olla see, et su kütus oli liiga kallis, sest maksude osakaal oli selles kole suur. Aga tulles nii-öelda tänapäeva, siis täna me oleme endiselt aktiivselt suurte laevade punkerdamisel, saarte praamid, Tallinki laevad, et igal pool mingil perioodil punkerdame neid suuremas mahus, mingil perioodil väiksemas mahus, kuidas turg parasjagu ja konkurents on tihe. Aga kindlasti ja õllitoodetega seal turul aktiivselt tegutseme. Oleme teinud nüüd uuema laevakütuse mõttes ka esimesed LNG punkerdamised ära, siis auto pealt laeva punkerdamised ja võib-olla kolmas merenduse ja Alexela põhitegevuse või äriga seonduv seos on vaieldamatult see, et sellised avalike väikesadama tanklaid Eestis peaks olema 21 ja nendest 18 on Alexela omad, nii et ma julgen öelda, et valdavalt Alexela annab jõudu väikelaevnikele üle Eesti rannajoone. No, et kui esimesed kaks, mis ma rääkisin, ehk suurte laevade punkerdamine ja LNG äri on ikkagi puhtalt äri, siis no, Eestis väikelaevade tankimisvõimaluse loomine on ärilises mõttes selgelt negatiivse märgiga tulemus, aga kuna Alexelas alustades omanike tasemest ja ka tegevjuhtkonna, nii on väga palju merd armastavad inimesi, siis see väikelaevade tankimisvõimaluste loomine, mis kunagi sai ette võetud ja on ikka tingitud sellest, et me teame omal nahal, kui oluline on see, et kütus oleks laevanikul kalda peal saada mõistlike vahemaade taga ja kui halb on see, kui see ei ole saada.
Siit ilmselt sellele jutule, mis juba räägitud, lisandub veel see ka, et kui väikelaevade jaoks nende tankimisvõimaluste loomine siin mandril on juba mitte tulus, siis saarte peale viimine on veel ebatulus. Ometi on Alexela seda ka teinud.
Ja see on puhas merearmastus, et sisuliselt võib öelda, et seda ikka pilgatakse nii-öelda sõbralikult või tõgatakse maja sees, et miks vennad hääled sellise asjaga tegelevad, aga siiralt selle algatuse idee ja see, miks see siiani nii-öelda toimib, on ikka puhtalt see, et me teame omal nahal, mis tähendab merel olles, kui sul kütus on otsas ja kuskilt võtta ei ole.
Nüüd ma küsiks kohe, et mõni näide selle kohta, et omal nahal on tuntud.
No kaugemasse aega jääb selline, kui kütus sai otsa üks 2-3 kaabeltaud enne Pirita sadama muuli ja kuna mina olin, ma arvan, see on üks 20 aastat tagasi ja kuna ma olin sellel hetkel tüürimees siis või kapten selles väikelaevas, siis ma võtsin vöörist otsa ambusse, hüppasin sumdi peakad sisse ja elu eest ujusin, et tüürida paat, kuna lainet oli ka sellist vana lainet võib-olla meeter või gramm üle, et siis et nii palju ikka suudan juhtida, eks ole, ju köisambus või otsambus ja ujudes, et saan sealt muuli vahelt sisse, et muuli kividesse tükkideks ei lenda ja ei õnnestus täitsa isegi nii, et ujusin pärast kaini ära ja pani otsad kinni ja sellega õhtu lõppes. Aga rohkem ma puutun isiklikult sellega loomulikult kokku vabatahtliku merepäästjana, eks ole ju, ehk et selge on see, et täna sellest noh, merepääste või me kasutame isegi rohkem sellist nime nagu mereabi, sellest ikkagi nagu väga suur osa tegelikult sellest abistamisest on seotud küttesüsteemi probleemidega, valdavalt siis kas kütuse otsasaamisega või veega kütusepaagis või mingite filtri ummistustega või ühesõnaga siis selle kütuse poolega ehk teiste sõnadega seda korduvalt käinud merele viimas ja merelt päästmas ja vajadusel bukseerimas, et see teadmine või see enda tagumiku tunne, kuidas on oluline, et masinad töötaksid ikkagi kuni selleni, kuni otsad on kai küljes, mitte ei lõpeks merel ja üldjuhul kõige halvemal hetkel, eks ole, ju nagu kipub juhtuma, et see on ikka hästi oluline.
Aga tuleme kõigepealt nende suurte laevade punkertamise juurde tagasi. Kui omal ajal sai alustatud, siis nüüd see, et tänapäeval on võetud suund ka LNG-le juba on ilmselt lihtsalt ajast tingitud.
No jah, sest see keskkonna jalajälje mõõtmine on jõudnud nii kaugele, et kõigis transportiliikides seda järjest rohkem mõõdetakse. No jah, me teame, eks ole ju hästi või sellest on palju räägitud, kui see siin piirkonnas väävli heite piirangud tekkisid ja nüüd järjest karmistuvad ja üle maailma nii-öelda laienevad. Aga noh, olgem ausad, kui me tõmbame paralleeli maismatranspordile, no siis ei ole ju ühtegi loogikat, miks pärast näiteks lämmastikoksiidid või peenosakesed, ehk siis see tahm, eks ole, et miks need peaks merel noh, vähem olulised olema kui maismaal, eks ole ju, et üks maakera on üks ja keskkond on üks. Et kindlasti see areneb edasi ja noh, LNG küll hetkel valdavalt fossiilse kütusena kasutuses selles mõttes, et merenduses üldjuhul see LNG, mida täna punkerdatakse, on veel kõik maagaasi põhine ehk fossiilse päritoluga. Aga me teame, et kui me räägime sisepõlemismootorist ja põlevast kütusest, siis maagaasi erinevus on see, et ta on kõigist neist kütuseliikidest kõige puhtam. Mitte, et ta oleks kliimaneutraalne, aga ta on olemas olevatest kõige parem. Ja seega, kui siin aegajalt tõstatatakse küsimärke, et kas sellega on mõtet tegeleda, sest see, noh, ütleme, et 2050 kontekstis võib-olla ei ole kõige parem lahendus, no siis ma alati on selle peale, et kui õnnestub lihtsalt kütuse vahetamisega mingisugused heitmeid, noh, kas või võtame väävli, siis peaaegu 100%-liselt selle probleemi lahendada, siis minu arvates on see suur samm edasi, eks ole ju, et kui ikkagi turupõhiselt on võimalik laevanduses vahetada kütust ja selle turupõhise lahendusega saavutada olukord, kus väävli heidet või peenosakeste heidet on null atmosfääri, no siis minu arvates on see väga suur samm edasi keskkonna hoiu seisukohalt ja ma olen täiesti veendunud, et kuni mingisugused uued tehnoloogilised lahendused, mida täna ei ole olemas, välja mõeldakse, kuni selleni ikkagi nagu kommertslaevanduses LNG-le ettenähtavas tulevikus paremat alternatiivi ei ole. Kindlasti ühel hetkel on, aga eks me peame sinna nii ka ju kuidagi elama ja toimetama.
Missuguse osa Alexela punkertamistest praegu LNG katab?
Oi, praegu on väga väike osa, ei julge isegi protsenti öelda, aga see on marginaalne ja põhjus on lihtsalt selles, et LNG laevandus on veel nii lapsekingades ja noh, ma saan ühelt poolt sellest aru, see on noh, tegelikult natuke paradoksaalne, et ega laevandus on ju juba aastakümneid selline nii nagu igasugune logistika ja transporditeenus, et marginaalid on väikesed ja laevaomanikele noh, nii-öelda liiga palju üle ei jää, ehk et oodata, et laevaomanikud nüüd selle kliimamuutuse või kliimaneutraalsuse nii-öelda teema aktuaalsemaks saamisel tormaksid kiiresti uusi laevu ostma või ehitama, noh, see on lihtsalt ebareaalne, sest seda raha ei ole. et laevad on kõik pankade omad ja veel lõpuni välja maksmata või suur osa, eks ole.
Ja laevaomanik ilmselt ikkagi mõtleb sellele, et kui palju see asi talle tulu toodab.
Just, ja isegi ma ütleksin, et täna kõik need näited, kes on LNG peale läinud, kas või võtame Tallinki, kui ikkagi siin see piirkonna, eks ole ju au ja uhkus, eks ole ju reisijate veo poole peal näitena, siis nad kiidavad selle noh, ka efektiivsust ehk majanduslikku mõttekust. Me võime Alexelas öelda sama, et me oleme samamoodi pioneerid olnud raskeveokite LNG peale üleminekul, eks ole ju, ehk meie enda raskeveokid kontsernis sõidavad LNG peal ja ka see on majanduslikult kasulikum kui uue diisliautaga. See, mis ma arvan, et on see laevanduse paradoksaalne probleem, on see, et neid laevandusettevõtteid just kaubalaevanduse poole peal, kes võiksid täna reaalselt noh, nii-öelda oma laevastiku asendada LNG laevadega, neid ei ole liiga palju, sest see on nii kapitalimahukas muutus. Ja see eeldab väga head finantsseisu, eks ole ju, et sa sellist muutust saad oma laevastikus teha, et see on, ma arvan, see, mis määrab ära tempo, kui kiiresti kaubalaevastik LNG peale läheb. Selge on see, et kui vaadata laevade nii-öelda orderlisti üle maailma, no siis sisuliselt ainult LNG laevu ehitataksegi, ma mõtlen siis mootori mõttes, on ta siis LNG elektriline, ehk nii-öelda hübriidlahendus, eks ole ju, kus sõugruvi vahetult lükkab edasi ikkagi elektrimootor, aga pardal elektrit tehakse, eks ole ju, siis generaator, mille peal töötab ja see on ikka valdavalt LNG, eks ole ju, et tehakse loomulikult veel diisellaevu ka, aga hästi palju seal orderlistis on LNG. See, mis ma arvan, et on suurem probleem, on tegelikult see, et ei ole tehnoloogiliselt väga häid lahendusi, kuidas olemasolevat diisellaevastiku konverteerida LNG-le. See, mis on tehnoloogilisi lahendusi, kas või siin samas meie põhjanaabrite tehnoloogiagigant Wärtsilä pakub ju neid noh, kogu aeg välja, aga need on tehnoloogiliselt ikkagi sellised, et enamuses olemasolevatel, nii-öelda vanadel laevadel ei ole tegelikult sellist ruumi, kuhu kõik need asjad ära mahuks füüsilises mõttes. Ja rääkimata siis sellest, et see konverteerimine ei ole ka veel odav lõbu, eks ole ju, aga noh, see oleks tehtav, aga lihtsalt ei mahu ära ka. Ja ega see sama häda on see, kui alguses suure hooga räägiti ju, et väävli püüdmiseks on vaja need skraaberid, eks ole ju, korstna otsa panna. Ja kui siis, kui hakati neid nii-öelda lahendama, siis selgus, et sertifitseerimised ettevõtted ei ole nõus pärast enam laevaohutus tagama, kui need suured seadmed kuskil seal korstna kõrval ülemisel tekil üleval on. Ehk see sama tehnoloogiaga seonduv probleem, ehk et asjad tegelikult on neil on olemas mingi mass ja mingisugune kubatuur või maht, eks ole ju, ja need lihtsalt ei saa niimoodi teha. Hoopis lihtsam on ehitada uut laeva juba uuele kütusele, aga nagu me juba enne rääkisime, sellel on teine pool. See eeldab väga paksu rahakotti.
Ometigi Alexela ilmselt usub sellesse perspektiivi, sest te olete ju asunud kuurima LNG-terminali rajamise võimalusi Paldiskisse.
Noh jah, või ütleme, et me oleme palju isegi kaugemal, sest me...
Tahtsingi just küsida, et kuhu tänaseks on jõudnud.
Just, me oleme nii, et Paldiskis on meil uuringud valmis, kuni ehitusloa staadiumini kõik valmis, projekteerimine valmis, ehk põhimõtteliselt oleks võimalik kopp maasse lüüa. See on, noh, tegelikult on isegi kopp maasse löödud, sest kommunikatsioonid ja teed on ära ehitatud, aga ütleme siis nii-öelda terminali ehitust alata. Miks see ei ole alanud juba mitu aastat, on tegelikult see valmisolek meil olemas. See on, siin on puhtalt vabaturu ja riigiabi probleemid, ehk ehitame siin regioonis küll ühtset gaasiturgu, kõik need Balticconnector ja kõik need muud teemad, aga Leedus rajatakse LNG infrastruktuuri maksumakse raha eest või riigi abiga riigi raha eest ja riigi garantiidega ja Eestis eeldatakse, et seda teeb eraettevõtte nii-öelda oma raha või oma garantiidega ja noh, päris majanduses need asjad niimoodi ei käi, eks ole ju, et selle tõttu me oleme pidanud siin võtma hoogu maha ja lootma, et need vabaturu reeglid, millest meile poliitikud nii Euroopas kui ka Toompeal aastaid rääkinud on, et need lõpuks jõustatakse ja rakendatakse ja see moonutus, turumoonutus, mida riigiabi Leedus on teinud, et selle maha saab, aga ühtepidi siis Alexela kui ettevõtte seisukohalt positiivse uudisena, võibolla Eesti kodanikuna, võibolla mitte nii rõõmsa uudisena on see, et sellegi poolest meil teine LNG-terminali ehitus on on juba nii kaugel, et üldehitus on valmis ja käesoleva aasta lõpuks saab ka tehnoloogia osa ja terminal lõpuni valmis, aga see on kahjuks Soomes.
Hamina
sadamas ja seega võib öelda, et Alexela LNG terminali, seal hulgas ka laevade punkerdamise tegevus nii-öelda terminaliga seoses, sest see, mida me siiani teinud oleme, on olnud autode pealt, eks ole, ju see saab küll selle aasta lõpuks nii-öelda alguse ja kindlasti see tegevus ehk tuleva aasta algusest hoogustub seal kiiresti. Näha on, et huvi on väga kiiresti kasvav, aga jah, kahjuks on see põhjanaabrite sadamas, mitte mõnes Eesti sadamas.
Kuidas Alexelas vaadatakse sellele projektile, mida Tallink ja Eesti Gaas on alustanud, punkerdamislaev, LNG punkerdamislaev?
Väga-väga positiivselt, sellepärast, et see on selle sama väärtusahela üks osa. Me enne seda, kui Eesti Gaas isegi tänase omaniku sai, kuna Alexela on selle LNG teemas olnud tegelikult 2009. aastast alates, siis me oleme selle laeva osa ka läbi elanud, ehk selle plaani, et äkki peaks punker laeva soetama. Ja tollel hetkel ei olnud lihtsalt piisavalt LNG laevu ja noh, teistpidi on suhteliselt loogiline ju, kui samade omanikega Eesti Gaas ja Tallink selle laeva riski enda peale võtavad, esiteks neil on see kompetents, mis puudutab laevade opereerimist, eks ole ju märkimisväärne, teiseks on neil ka siin see regiooni esimene LNG-l töötav või LNG peale ehitatud reisilaev, esimene LNG-l töötav tegelikult Viking Grace Soome ja Rootsi vahel on sõitnud juba palju aastaid. Aga et selles mõttes me vaatame sellele väga positiivselt ja kindlasti see laev saab külastama meie Hamina terminaali, aga elavdab üldse nii-öelda LNG turgu ja suurendab usku sellesse valdkonda, eks ole ju siin regioonis.
Kui Alexela enda plaanid laeva hankimise kohta jäid mingil ajal katki, kas see mõte on nüüd täielikult maha maetud või võiks ta tulevikus ikkagi uuesti kõne alla tulla?
Jaa, ei muidugi võib tulla, kui turg sellist vajadust ette näeb. Täna me näeme, et Kasumil või Scangas on selle Kasumi tütarettevõtte nimi, kes sellega tegeles. Neil on vist 5 LNG laeva praegu opereerimisel siin regioonis Nauticoril. Klaipedaga kontekstis on 1 ja nüüd see Eesti Gaasi laev siia juurde, ma arvan, et lähi 5 aastakuks, pigem ma ütleks, et kuni 2030 suure tõenäosusega on siin selles Läänemere basseinis LNG sellist punker laeva võimsust või selles nii-öelda suurusjärgus laevu piisavalt, et see olukord muutub siis, kui LNG nõudlus lihtsalt nii palju kasvab.
Aga mis LNG kui kütuse enda osas võib muutuda, sellest bioversioonist oli juba juttu?
Just, no eks see ongi see tulevik, see on ka see võib-olla laiem ja pikem teema, mis tänasesse saatesse ei mahu, aga lühidalt kokkuvõttes on just see, et me oleme Alexelas olnud alati nagu seda usku, et gaasil on teel kliimaneutraalsusesse väga suur roll ja selge, et see hakkab fossiilsest maagaasist, aga läheb siis taastuvate gaaside peale üle. Biogaasi, biometaani toodetakse täna siin, me Alexela isegi toodab Eestis ja tangib maisma transporti, eks ole ju sellega, ega sellest bio-LNG-d saada ei ole ju isenesest mitte mingisugune kunst, see on ainult vaja konverteerida. Täna on lihtsalt see olukord, et biogaasi on vähem kui oleks maagaasile nõudlust, eks ole ju. Teine pool siis, mis puudutab sellise gaasimajanduse perspektiivi või usku, on see, et teine selline nii-öelda taastuv gaasiline kütus, tihti nimetatakse seda sünteetilised gaasid, ehk selle sisu on see, et kui sul on taastuv elektrit, mis jääb üle, seda oleks vaja kuhugile salvestada. Siis üks võimalus seda salvestada on see, et sellest ülejäägist toota tegelikult sünteetilisi gaase. Ja või üldse sünteetilisi kütusid, eks ole ju, mis ei ole siis selles mõttes naftapõhised. Ja sealt üks samm veel edasi astudes olemegi vesiniku majanduses otsapidi väljas, millest noh, nüüd ka Eestis järjest rohkem räägitakse. Alexelal tegelikult oli juba aastaid tagasi esimene vesiniku tankla valmis projekteeritud, aga kahjuks see transpordiettevõtte, kellega see koos pidi toimuma, kes siis nii-öelda vesiniku bussid pidi kasutusele võtma, ei realiseerunud see projekt, noh, teatud toetuse, bussi ostu toetuse ja puudumise tõttu, aga noh, küll see aeg jõuab kohale, et taastuv vesinik on kindlasti ka üks teema, aga noh, sinna läheb veel palju aega. Millega, kui küsida, et kuidas see on seotud nii-öelda meie jutu ja tänase nii-öelda LNG-ga, siis ma ütlen, et suur osa taristust, mis on olemas gaaside käitlemiseks, sobib tegelikult igasuguste gaaside käitlemiseks. Ehk teisi sõnu, kõik need investeeringud, mis täna tehakse, alustades gaasivõrkudest ja gaasi logistikast, need tegelikult on tuleviku kindlad selles mõttes, et nad tegelikult on ühel või teisel moel kasulikud ka vesiniku ajastu saabudes.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja nüüd räägime Martti häälega sellest, mida võib kokkuvõtvalt nimetada merekultuuriks.
Merekultuur on mul ikkagi sees emapiima ja lapsepõlvega, sest ma olen tegelikult sündinud Juminda rannas. Jah, me talvel elasime linnas, kuna mul isa ja ema olid tipi õppejõud või siis tänase tehnikaülikooli õppejõud ja see, kus ma praegu elan või juba aastat perega, see tegelikult on mu lapsepõlve kodu või selles sama soovis olen ma sündinud ja väiksest peale ringi möllanud ja jalgud pidi merevees ja kalal käinud ja nii edasi, et isaga paadiga ja et see merepisik on meil mõlema leitiga ikkagi tegelikult.
Nii kas ise paatega oled ehitanud?
Noh, ütleme nii, et ei saa kahjuks uhkustada, et oleksin oma kätega üksi valmis ehitanud, olen osalinud paadimeistriga koos paadi ehitamisel, seda küll, jah, aga on olnud unistus või mõttes, et ühel hetkel kui aega natukene rohkem on, sest tehes meistri kõrval seda tööd sain ma aru, et elan veel seda eluetappi, kus aega on nii palju, ütleme, et selliselt käes, et ei suuda hea paadi ehitamiseks vajaliku aega veel sinna investeerida, ehk kiirustades head paati ei saa, sain ma aru.
Aga küll on jõudumööda toetatud kogu seda merelist tegevust, no kas või seal samas Juminda poolsaarel Harasadamas purjetajate tegevuse toetamisel ja nii edasi?
No jah, see algas tegelikult isegi veel varem seoses merepäästega, et mu käest on palju küsitud, et millal minust vabatahtlik merepääste sai ja miks, siis ma ütlen, et ma ei oska seda täpselt kuupäeva öelda, aga et mu esimene mälestus negatiivses või kurvas mõttes on, kui ma olin vist 7 või 8 aastane, kui me isaga paadiga kammisime meie enda koduranda seal Leesi Tammistu külade ääres Kolga lahel ja otsisime ühte ujuma läinud ja kaduma läinud meest ja ma selle mehe uppunu surnukeha sealt kaldalähedasest veest leidsin mul, kui ma praegu räägin, mul on silme ees see ehk siis 8-aastasel poisil see ei lähe meelest ära, et võib siis öelda, et võibolla siis tuli see arusaamine, kui oluline see on, aga sealt hakkas see kõik pihta, sest me alussime tegelikult vabatahtliku merepääste taastamist Juminda poolsaarel, sest see tegelikult pärineb ju Katariina ajastust 19. sajandist, kui Jumindal nii-öelda just kui nagu formeerus merepääste ja tegelikult ma olen alati öelnud, et vabatahtlik merepääste ei olegi mingi organisatsioon või mingisugused reeglid, vaid see on randlase geneetiline kood, mis ütleb, et kui keegi on mereledas, siis tuleb appi minna, et seal ei ole küsimus selles, kas keegi saadab või keegi käseb või keegi tellib, vaid see nii on, sest siis loodad, et kui sa oled merel, siis tuleb keegi sulle ka appi, kui peaks vaja.
Küsimus ilmselt on vaid selles, et millised on võimalused?
Just, alati ja võimalused on alati nii-öelda ideaalist kaugel ja see tõttu see ongi kõige olulisem hinnata, millal siis saad ja kuidas aidata ja sealt see on hakkanud, siis me hakkasime tegema laste merepääste laagrid. Igal aastal on meil Juminda kordonis 100 last, kellele me siis erinevaid niuksi merenduse algtõdesid või algharidust ja kuni rannakeeleni või põhiranna murdeni, mida seal mida seal Juminda poolsaarel ka räägiti selle õpetuseni välja, et sellised need laagrid ja siis jah, ühel hetkel jõudsime loogiliselt sinna, et kogu lapsepõlve ma ju mäletan, kui veel nõukogude piirivalve seal kordonid pidas ja see laevade füüsikaliste omaduste uurimise instituut seal allveelaevade demagnetiseerimise jaamas või selles sadamas nii-öelda nagu reaalselt töötas. Mul on ka need mälupildid kõik ju veel alles. Ja kui see siis oli nüüd peale Eesti Vabariigi iseseisvumist aastakümneid seisnud ja lagunenud, siis selge, et käisid selle mõttega kogu aeg peas ringi, et midagi oleks vaja ju nagu teha, eks ole ju, et see on selline ühelt poolt selline kultuuripärand kogu see Harasaar ja Sörenseri aegne kilutööstus ja kuni sinna nendega enamus inimesi ju ei tea, et Revalski ja Kilki või Tallinna kilud üldse Harasaarelt alguse said, eks ole, esimest korda nad konservi seal pandi ja Tallinna kilud Revalski Kilki peale kirjutades Peterburi turule saadeti, et kõik see tundus nii huvitav, et see ei saa, ta ei saa jätta tutvustamata ja sealt siis ka see laste purjetamise, et Kuusalu merevald kuni selle haldusreformini oli kõige pikema merepiiriga vald Eestis, mitte ühtegi purjetamistrenni, mitte ühtegi mere huvi ringi, eks ole ju rääkimata põhikooli õppekavast või nii edasi, et sinnani ma ilmselt jõuan ringiga tagasi, aga ühesõnaga, et sealt sai see, et see ootus ju peaks olema ja täna ma võin öelda, et nüüd meil algab siis põhimõtteliselt neljas navigatsiooni hooaeg või algas tegelikult, sest mul poisid panid paadid vee peale ja 8. märtsil alustasid navigatsioonihooaega ja veesporti, aga suuremad treeningud kolivad meil seest välja 1. aprillil ilmselt praeguse seisuga ja kui mõelda, et me oleme nüüd jah, neljas hooaeg algab ja meil on aastaringselt käib trennis, purjetamistrennis 30 last ja suvehooajal siis kasvab see number 50 lapseni, siis sellest võib teha ainult ühe järelduse, et vajadus merekultuuri järele on palju suurem kui on võimalused, mida lapsed või lapsevanemad saavad kasutada, et selle tõttu see on endiselt mul nagu hinges, et mulle tundub, et meil ei tehta piisavalt selleks, et seda merekultuuri nagu mis meil ära on lõigatud või mis see poolsajandit ära lõikas, et me võrdleme teinekord, kui purjetame, on see siis Soome kuskil saarestikus või Rootsis ja imestame, kui hästi on neil väike laevandusega ja siis mõtleme, kuidas me sinna jõuaks.
Milles siin puudu jääb, kas ka mingil määral administratiivsest poolest või on see ikkagi see, et meil on tekkinud auk vahele, kus inimesed ei saanud vahepeal merre ja see auk on lihtsalt vaja nii-öelda täis kasvatada?
Mina usun sellesse, et see auk on see kõige suurem probleem, sest inimesed harjusid ära mõttega, et meri on kinni, et merele ei saa. Ja see ei ole lõpuni kuhugile kadunud ehk, et inimestel ei ole peas seda mõtet kogu aeg, et aga tegelikult ju nüüd saab merele, piisab ainult tahtmisest ja saab merele. See eeldab, ma arvan, põlvkondade vahetust, aga mis selle juures on minu arvates kõige suurem probleem ja millega on vähem administratiivselt või süsteemselt tegeletud, on see, et me ei tohi ära unustada, et selle põlvkonna vahetusega erinevalt soomlastest, rootslastest ja meie esiisadest ütleme poolsajandit tagasi või eelmise Eesti Vabariigi ajal, kui see merekultuur ja need oskused ja need teadmised anti sõna otseses mõttes isalt pojale või üle, siis see katkestus, mis tekkis ja nüüd see põlvkonna vahetus, see tähendab, et isalt pojale teadmiste üleandmine on väga väiksel hulgal. Ehk vaja oleks anda teadmisi ka nendele uuest põlvkonnast, kellel seda perekonna seest ei saagi tulla.
Ja siis saab juba nende järglastel.
Just, ja nende järglased võiksid siis saada oma vanematelt jälle. Ja võt, see on minu arvates kõige suurem lahendamata küsimus süsteemselt ja ma olen erinevates kohtades ikka kasutanud seda väljendit, et mina ei oska täna öelda, mis on see põhjus, miks näiteks vähemalt kõigis mere piiri omavates omavalitsustes. Aga tegelikult ma küsiks nii, et miks mitte kogu Eesti riiklikus õppekavas, kui me oleme, tahame öelda, et Eesti on mereriik, siis minu arvates võiks meie õppekavas olla see, et kuskil põhikooli seal 4., 5., 6. Klass, seal ongi merenduse algõpetuse tund, kus kõigile lastele räägitakse need põhitõed ja ära. Need, keda see nakatab, need leiavad siis tee uviringi või kus edasi õppida või need võimalused peavad loomulikult olema siis jahtklubid ja nii edasi koolid ja loonud. Aga mulle tundub, et kõigi lasteni tuleks tegelikult viia see, mis see meri tähendab ja mis võimalusi see meri tegelikult nii-öelda nii elukutse mõttes kui tegelikult siis sellise hobi, harrastuse, rekreatsiooni, noh, enesetunde mõttes ma ütleksin nii, sest noh, kõik, kes on merd sõitnud, eks ole ju, saavad väga hästi aru, mida ma selle ajal ütlen, et meri ei saa külmaks mitte kedagi jätta. Et mõned inimesed lähevad ja kui kallas enam ei paista, muutuvad närviliseks ja neil ei sobi. Ja teised on siis need, kes, noh, ütleme, et nad ei oska kirjeldada seda emotsiooni, aga see on igal juhul, noh, nii-öelda positiivne, sõltumata sellest, milline see ilm on, millega ta merel käib. Ja see on, ma arvan, just see, et kui seda isalt pojale või emalt tütrele või noh, nii-öelda perekonna sees edasi ei anna, noh, siis see põlvkond läheb ju kaduma või need inimesed, nende inimeste jaoks muutub meri ja merendus ja merekultuur ja see, mida see meri tegelikult pakub inimesele, see emotsioon, noh, see muutub juhuslikuks, kas ta satub sinna või ei satu, eks ole ju, et need eeldused minu arvates oleks hästi oluline nagu taasluua ja sealt tekib ka see kultuur, sest kultuur on, mulle alati meeldib väljendus, et see on nagu kultuuri kiht, et noh, see ei ole asi, mida on võimalik osta või müüa või kuidagi isegi mitte nagu pähe tuupida, et see on see, kas see sees on või seda sees ei ole ja see tuleb ajaga.
Hara seilamise selts on alustanud ka nende eelduste pakkumist ja nende võimaluste pakkumist ja ma tean, et seal on käimas purjetamistreeningud, ma tean, et noored on võistlemas käinud, ma ei tea täpselt, millised on tulemused.
No jaa, me ise oleme ikkagi väga uhked, et kolmandal hooajal, kui me seda treeningut kolmandat hooaega pidasime, siis tuli meile juba Optimist klassis esimene Eesti meistrivõistluste medal. Noh, ma olen muidugi eriti uhke sellepärast, et see oli mu noorem poeg, kes selle õppemedali tõi, aga see ei ole oluline.
Võib-olla see on geenidest.
Ei usu, ma arvan, et see tegelikult on ikkagi kahest asjast. Üks on see, et rannapoisid ongi natukene sellised võib-olla sitkemad, et nad ei anna alla kui linnapoisid, kui ma tohin niimoodi öelda. Ja teine, ma arvan, või veel olulisem on ikkagi see, et kuidas see feeling või see tunne nii-öelda selles tiimis või selles treeningus, kus käiakse, et kas see motiveerib või see ei motiveeri ja seal on ikkagi treeneril nagu kõige suurem roll ja meie peatreener Ingrid Randlaht ja abitreenerid, kes seal nii-öelda vajadusel siis abistavad, noh, on teinud ikka uskumatu töö selles mõttes, et jättes selle individuaalsed saavutused kõrvale, siis nad lähevad nüüd, need kaks poissi meilt läheb nüüd sellel aastal Eesti on arvatud Eesti koondises Euroopa meistrivõistlustele, et selles mõttes võib öelda, et me oleme teinud nagu kiire arengu. Ma pean tunnistama, et ma olen ise uhkem isegi selle üle, et kui möödunud aasta septembris Pärnus toimusid klubide vahelised võistkonnavõistlus või Optimist Team Race, siis seal olid meie neljane võistkond oli väga tubli ja tuli pronksile Eestilis, et jättes selja taha ka mõned suured ja pika traditsiooniga jahtklubid Eestis, et ja see näitabki nagu seda, et see purjetamine tegelikult on ühelt poolt jah väga tehniline ala ja teiselt poolt nii-öelda füüsiline, eks ole ju, või vormiga seonduv ja sitkusega seonduv, eks ole ju ala. Aga ja nõuab, Ülo Vooglaid vist ütles selle kohta hästi, et see on lihtne ala, et sellega piisab ainult sellest, kui saad paadi õigesti ja kiiresti sõitma, aga kuidas seda teha, on juba hoopis teine asi, et see juke see kompleks, mida see nõuab, et see on hästi tore, hästi väljakutsuv ja see eeldabki treeneritelt sellist väga terviklikku lähemnemist nende laste poole, et see selle osas oleme me kindlasti nii-öelda õnnega koos, et meil on nagu läinud kohe algusest hästi, et see meeleolu, kui nii võib öelda treenis, lapsed tahavad kõik treeni tulla, eks ole, tulevad varem kohale ja ei taha ära minna, et on seal sadamas, nii et meil on sadama poole pealt tõsine väljakutse, et seda infrastruktuuri arendada niimoodi, et
sadamal oleks. Sinna just tahtsinki oma juttu tüürida nüüd järgmisena, et käsin umbes aasta tagasi seal Haral koha peal ja rääkisin Tarvi Velkströmiga juttu ja siis rääkisime nendes plaanides, mis on plaanis teha, et mis nüüd aastaga muutunud on.
Aastaga endal, kuna kogu aeg toimetad seal, siis on raske seda piiri tõmmata, aga ütleme nii, et me oleme ikkagi jõudnud sinna, nii et meil nii-öelda jahtklubi poole peal või purjetamise poole peal, õppeklassid, riietusruumid, paadikuurid, saun soojaveega ja vetsud ja ehk ühesõnaga olmetingimused, mis on vaja selleks, et nii laste purjetamistrennid või purjetamiskool saaks toimida, kui tegelikult ka selline nii-öelda lihtsamas mõttes jahtklubi liige saaks toimetada.
See on nüüd see hoone, mis sinna kai otsa peale pidi tulema.
See on veel eraldi. See on jahtklubi poole peal on siin noh, nii-öelda siis alla sõites mäest kohe paremat kätte. Meil oli eelmine hooaeg, ma arvan enamus hooaega nii, et selles külalissadamas, kuhu siis see sadamahoone on ehitamisel praegu, ei ole veel valmis, aga on ehitamisel. Seal külaliskais oli meil 25 kohta koos vee ja elektriga ja kuhu siis see sadamahoone nüüd valmib jahtklubi kais, mis meil on eraldi kai, et kus on siis püsikohad ja nii edasi. Seal eelmine aasta oli meil samuti 25 kohta, aga me saime siin üle talve ujusildasi juurde, et me just tegeleme selle ettevalmistamisega ja kui me need sisse saame, siis meil ikkagi kokku on seal ma arvan 50 kohta jahtklubi sillas ja 25 ehk 75 kohta on kindlasti paatidele olemas, mis ma arvan, et hetkeks on piisav selleks, et ükskõik millise regati, mis siin Eestis toimub, vastu võtta. Esimese regatti oleme ka juba korraldanud nii svertpaatidele eelmisel aastal hararegat kui põhjaranniku regat käis sealt läbi, et eks niimoodi vaikselt see hakkab ja kämpingud oleme püsti saanud, ehk on kohapealset majutust võimalik saada ja et kuna me seal nii-öelda kogukonna sees ja väikest viisi seda asja ajame, siis noh, seal jätkub kindlasti seda arendustööd veel ja lähi, noh, ma ei tea, kümnendiks, eks ole ju, et ega see nii-öelda kiiresti ei toimu, aga siht on meil selge silme ees ja küll me jõuame sinna.
Kas jutud on levinud, kas mereturistid on teid juba üles leidnud?
Jaa, järjest enam, ütleme nii, et see ongi selle Hara eripära, et nii kui sinna mõni eelminegi hooaeg sakslane või soomlane või rootslane nii-öelda on sattunud, sest me veel ei ole tahtnud väga suurt sellist teavitust teha, sest kogu infra ei ole veel lõpuni, noh, ma mõtlen siis selline elementaarne infra ei ole lõpuni valmis, ehk kui saame sadamahoone lõpuni valmis, siis ei ole põhjust häbeneda, eks ole ju, et siis teavitaks ise rohkem, aga juba see nii-öelda suustsuhu info on liikunud ja National Geographic ja kes seal meil on käinud filmi lõike tegemas dokumentaale ja et noh, et sest just selle tõttu, et see pärand, mis on seotud selle harakohaga, eks ole ju, või kilutööstusest ja harasaarest ma rääkisin, aga noh, kas või Eesti ilusamaks peetud purjekas tormilind on ju sealt samast kõrvalt haagininas, eks ole ju, valmis ehitatud ja loksal taglastatud ja see sama alvelaevade lugu ja me just praegu tegeleme sellega, et saada selleks kevadeks ülesse siis selline püsiekspositsioon, kus nagu piltide ja tekstidega nii eesti, inglise kui vene keeles räägitakse kogu see Hara lugu nagu lahti. Nii militaarpärandi lugu kui siis kultuuripärandi, muu kultuuripärandi lugu, et sest jah, võib ju tunduda, et see nõukogude alvelaevnike ja nõukogude nii-öelda perioodi militaarlugu, et kuidas sellesse suhtuda, aga me oleme otsustanud, et ega ajaloost mingisuguseid peatükke tark inimene ära ei ürita kustutada, sest see ei ole võimalik, et see on seal olnud ja siis seda tuleb ka tutvustada, et mis seal siis toimus.
Ja lääne poolt tulijal on see just see, mis neid huvitab paraku.
Jah, paraku nii on, et see isegi kõnetab rohkem kui need Revalski ja Kilki, eks ole, et nii ta kipub olema.
See on tuttav ja leida poolt tulijale, kui need peaks tulema.
Just.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Eelnevalt rääkisime Alexela juhatuse liikme ja meresõbra Marti Häälega kütustest ja kütuseärist ning merekultuurist. Lõpetuseks aga tema enda merekogemustest.
Kui palju ettevõtte tööalasest tegevusest ja sellest nii-öelda hobitegevusest jääb aega ise merele minna?
No ma jagaks selle nagu kaheks selles mõttes, et ma käin merel ikkagi hästi tihti, kuna ma elan mere ääres ja mul paat on maja ees lautris kevadest hooaja algusest kuni sügiseni vees ja hooaeg algas meil eile me nii-öelda lasime oldasime ära ja lasime paadi vette. Noh, kas või kalandusega seoses ja või merepäästega seoses või mingite muude nii-öelda lihtsalt lõbusõidu mõttes, siis ma merel just kui käin iga aasta ikkagi palju. Ma arvan, et sellist nädalat, kus ma merele ei üldse ei lähe, sellist nädalat ikkagi naljalt sellisel ütleme aprillist oktoobrini perioodil ei ole. Jämedalt võib vist öelda, et on kolm eesmärki, et kas kalal, kas mingisugust sellist noh nii-öelda meelelahutuslikul eesmärgil on see siis veesuusatamine või veigiga sõitmine või külaliste viimine malusi saartele hülgeid jälgima või midagi sellist, eks ole ju või siis merepääste väljakutse või õppustega seotud, et valdavalt see, sest noh läbi on sõidetud kõik need kohad, et ega seal endale väga palju uut nii-öelda põhjarannikul ei ole ja tegelikult ka saarte pooleme. Et noh, kunagi sai ikkagi, kui nüüd rääkida pikemast meresõidus, siis ma arvan, et siin Läänemeres ma olen vast oma kõige tugevamal hooajal üks 10-15 aastat tagasi vist 2500 miili või midagi sellist läbinud hooaja jooksul, et on olnud igasuguseid aastaid, et need ei ole vennad.
No Läänemere mastaabis on see päris märkimisväärne number.
Just, eks ole, suurel merel pole midagi, eks ole ju, et siin kas või sama Bellingshauseniga kolmel etapil peal olles, siis ma arvan, et ma läbisin rohkem kui keskmisel aastal Läänemerel kokku, et suurel merel tulevad need miilid märkamatult või kiiresti. Aga.
Oli see Admiral Bellingshauseniga tehtud retk need kolm etappiga varasematega võrreldes kuidagi erilised?
Olid ikka, ei saa salata, et see seos nii-öelda selle kultuuripärandiga või see suurem pilt, mida pruulitiidu nii-öelda eestvõttel selle ekspeditsiooni käigus nagu see sõnum, mida sellega nagu kanti, no see on ju tegelikult nagu ülivõimas, eks ole ju, et ma arvan, et siia maani enamus inimesi ei saa sellest tegelikult aru, mida see Eestile tervikuna tõi ja toob, noh, ei tea, järgmised 100 aastat näiteks või 200, miks mitte. Et noh, et ikka tegelikult on ikka kuradima uhke tunne, kui lähed kuskil Ladina-Ameerika lõunatipus ehk Tallinnast vaadates ju maailma teises otsas, sõna otsas mõttes, nagu nad ise ütlevad, maailma lõpus, lähed turistipoodi ostma näiteks kaarti ja turistikaardi peale on kirjutatud, joonistatud Antarktika ja kirjutatud, et selle esmaavastaja 200 aastat tagasi on Eestist pärit meresõitja Fabian von Bellingshausen. Niuke kaart oli Ushuaias müügis, eks ole ju turistipoes.
Kas see, kes seda müüs, ise ka teadis, et ei, seal selline märke on?
Ei. Loomulikult selle leidis üles eestlane. Aga noh, ma arvan, et see oli niuke väike lõbus vahepõige. Ma pidasin või ma rohkem pean silmas seda, et täna tõenäoliselt nagu Antarktikas kõigis nendes teadusjaamades, mis seal olid, noh, Eesti sinimust valge lipp on neile kõigile teada, eks ole ju, et valet pidi keegi neist seda masti enam ei tõmba, sellepärast, et nad on seda näinud, nad on seda lugu kuulnud, nad teavad, mis Eesti on.
Ja nad tunnevad Eesti teadlasi, kes on ka paljud ju Antarktikas ise tarvitanud ja ka suvejaamades töölunud ja on praegugi mõned.
Absoluutselt. Et siin vist on kõlanud juba korra see lause, aga või see meenutus, aga kui Palmeri polaarjaamale lähenedes, kui kapten Kivi ei olnud veendunud, kas meid oodatakse seal või mitte, sest Palmeri jaam turisti üldiselt ei teenenda või vastu ei võta. Aga siis kui lähenedes nii-öelda lahesopi nurga juurest, kui polaarjaam nähtavale tuli binokliga vaatas, siis oli näha, et Ameerika Ühendriikide lipu kõrvale samasse masti oli tõmmatud ka sinivust valge, et siis järelikult ootavad.
Polnud küsimustki.
Et selles mõttes ma arvan just nagu see, kuidas see nagu tegelikult kõigis nendes sadamates, noh, ma võib-olla ise nende etappide jooksul kokku sattusin äkki, noh, 10 vist ei tulnud kokku, aga kus neid siit Kronstadist alustades nii-öelda alla minnes neid erinevaid üritusi, seminaare, kohtumisi korraldati, eks ole, et kui palju ikkagi tegelikult sellega nii-öelda Eesti märk jälle maha pandi kuskil, eks ole, ju, ja seda märgati, et noh, et see kõik on just see, et mida ma olen öelnud, et see on see, kuidas tegelikult on võimalik Eesti teha suuremaks, kui ta päriselt see väike Eesti on, eks ole, ju, ja seda heas mõttes teha suuremaks, et meid teatakse ja vajalikal hetkel me tuleme meelde, eks ole.
Mis endale sellest Antarktika etapis, sest see sai ka kaasa tehtud vist, ma ei tea nüüd, kas päris alates Ushuaiast kuni
Punta Arenaseni või kuni ekspeditsiooni lõpuni sõitsin ma ja seal Falklandi saartel. Noh, mis siis alles alata, ega merepisikuga nakatunud inimesena, ega minu jaoks ikkagi tegelikult need Reiki väin ja Lõuna ookean ja noh, et see tee või tina, aga see oli tegelikult ikkagi kõige suurem emotsioon.
Eks? No need on sellise tunnistuste kohad ka.
Just, no nii ongi. Et ma arvan, et ma nii-öelda ei liialda, kui ma ütlen, et enne sinna minekut seal merele minekut enne Reiki väina ületust alustamist tõenäoliselt ikka iga inimene, kes nagu midagi on merest ja merenduse ajaloost ja noh, purjepaadiga minnes merenduse ajaloost ja lugenud, noh, küll tal ikka mingi väike ärevus sees on, eks ole, et see ei ole nii sama nagu Tallinnast Helsingisse või Stockholmi purjetamine, eks ole, ju, et ja seda mõnusam on see tunne siis, kui see merereis selja taga on, eks ole, ju, et jälle kogemuse võrra rikkam ja austust meresuhtes jälle kindlasti kamaluga juures, eks ole, ju, et selle tõttu ma jah, arvan, et kõige suurem emotsioon on tegelikult mul ikkagi seotud selle purjetamisega, aga loomulikult oli väga silmi avav ka see Antarktika loodus ja pean tunnistama, et väga paljuski see ei vastanud nendele ettekujutustele või isegi ootustele, mis mul Antarktika osas olid, et kirjandus ja selline nagu üldine ettekujutus mulle tundub on veidi teistsugune Antarktikast, kui ta siis seal kohale jõudes paistab. Kõik on teistmoodi, loodus on teistmoodi, inimese jälg, mis ta seal üle-eelmisel sajandil teinud on ja maha jätnud, see jälg on teistmoodi, mida ei oskaks ettekujutada.
Vaalapüüdete baasid.
Näiteks vaalapüüdete baasid on vaieldamatult väga suur mulje ja ma ei saa öelda, et see kõneleks kuidagi väga liiga positiivselt, eks ole, ju inimestest valgest inimesest, kes sinna tuli. Aga noh, loomulikult see kui võimas see loodus on seal, eks ole, ju, et ma toon alati selle paralleeli, et kui oled harjunud siin Läänemerel sõitma ja kaart on ees, noh, digitaalne kaart enam vähem selles mõõtkavas nii kui Läänemerel sõidad, eks ole, et siis kui oled sellega harjunud, siis kui seal tõmbad kaardi ette, vaad, oh, siit sõidame siit üle väina ja siin on mingi väin, sõidame siit üle selle lahesopi ja üle selle, ainult selle vahega, et see, mis siin on üks ööpäev, siis seal on viis ööpäeva või nädal, et need mastaabid on noh, kõigis asjades nii erinevad või nii palju vägevamad, et selle tõttu on ka lihtsam mõista lugedes seal Shackletoni või Amundseni retkede kohta, eks ole ju erinevaid raamatuid memuaare, siis on natuke paremini aru saadav see, millega tegelikult siis rinda pisteti või kui võimas see ja võimatu see loodus võis neile tunduda.
Ja seda vaatamata sellele, et sellel aastal vist tingimused olid üpriski soodsad.
Ja ei, ma ei tea, kas see on sellel aastal või oli see ekspeditsioon ja see laev kuidagi vana poolt nii hästi hoitud, et see on ikka kui tagantjärgi nüüd mõelda, no siis see on ikka täitsa uskumatu. Kuidas on see 14-15 tuhat meremiili võimalik sõita läbi ja isegi tihtilugu mitte jäädes ootama sobivat ilma, vaid järgmisse sadamasse oli ju vaja jõuda kuupäeva ja kella ja täpsusega, mis me kõik teame purjetamise juures on suhteliselt raskesti saavutatavad mõõdikud, eks ole ju siis kuna programm oli niimoodi kokku pandud, siis mindi siis, kui oli vaja minna ja see, kuidas vana hoidis seda ekspeditsiooni, see ma arvan, et seda ei usu ilmselt keegi, kes seal peal oli.
Need kolm etappi, mis nüüd said sõidetud Admiral Bellingshausenil, ei olnud ilmselt esimesed ega ka viimased niisugused pikemad meresõidud Eestist kaugemal. Missugused unistuste kohad on veel sõitmata?
Noh, ma arvan, et vaieldamatult üks unistuste koht on see, mis selle Antarktika reisi lõpus ka vist avalikult sai välja öeldud, et see laev peaks proovima ikkagi sinna kas siis loode või kirdeväila ka seilata. Sõltuvalt siis millised tingimused on, et noh, kindlasti igasugune meresõit on ju selline, kellel see pisik on või kes sellesse on nakatunud, siis on selline väga, väga sõnul seletamatu positiivse emotsiooni rahu, enesele võetava aja, omaette mõtlemise ja ma ei tea, mis kõigi mõnude ja võimaluste, eks ole ju, allikas, et see on pigem nagu see, et lihtsalt nendesse kohtadesse loomulikult on alati soov sattuda, kus ei ole veel käinud. On see siis looduse mõttes uus koht, kultuuripärandi mõttes uus koht, kõik see ju avardab maailma pilti.
Kõik see ootamatus ka veel, mis merel sellele tavapärasele lisandub. Aitäh, Martti Hääl, soovin meeldejäävad merereise edaspidiseks.
Aitäh!
Järgmine Meretund on eetris nädala pärast. Saatejuht Vallo Kelmsaar soovib kõigile kuulejatele meeldivat nädalavahetust. Kuulmiseni!
Meretund!
Meretundi toetab Tallinna Sadam.